Un autem sabbati valde de luculo, venerunt ad monumentum, portantes que paraverant aromata, et invenerunt lapidem revolutum a monumento. Et ingresse non invenerunt corpus Domini Jesu, et factum est dum mente consternate essent de isto. Exe, duo viris teterunt secus illas in veste fulgenti, cum timerent autem et declinarent vultum interam dixerunt ad illas, Cid queritis viventem cum mortuis? Non est hic, sed surrexit? Recorda mini qualiter locutus est vobis cum aduc in Galilea esset, dicens quia oportet filium homini stradi in manus hominum peccatorum, et crucifici, et die tertia resurgeri? Et recordate sunt fervorum ejus, et regresse a monumento, nuntia verunt ec omnia illis undecim, et ceteris omnibus. Erat autem Maria Magdalene, et Juana, et Maria Jacobi, et cetere, que cum eis erant, que dicebant ad apostolos ec. Et visa sunt ante illos sicut deliramentum verba ista, et non credebant illis. Petrus autem surgens, concurret ad monumentum, et procumbens, videt lintia mina sola posita, et abiit secum mirans quod factum fuerat. Et exe, duo ex illis ibant ipsa die in castellum, quod erat in spatio stadiorum sexaginta ab Hierusalem, nomine Emmaus. Et ipsi locebantur ad invisem deis omnibus qui accederant, et factum est dum fabularentur et secum quererent et ipsi Jesus ad propinquans ibat cum illis. Oculi autem illorum tenebantur ne eum agnoserent, et ait ad illus, Qui sunt iis sermones quos confertis ad invisem ambulantis, et estis tristes? Et respondens unus qui nomen Cleopas dixit ei, Tu solus peregrinus es in Hierusalem, et non cognovisti que facta sunt in illais diebus? Quibus ille dixit, que? Et dixerunt, De Jesu Nazareno, qui fuit vir profeta potens in opere et sermone coram Deo et omni populo, et quo modo eum tradiderunt sumi sacerdotum et principes nostri in damnatione mortis, et crucifixerunt eum. Nos autem sperabamus quia ipsi esset redemptoros Israel, et nunc supere omnia tertiae dies hodie quod ec facta sunt. Sed et mulieres quedam ex nostris steruerunt nos, que ante lucem fuerunt ad monumentum, et non in vento corpore ejus, venerunt dicentise etiam visionem angelorum vidisse, qui dicunt eum viveri. Et abierunt quidam ex nostris ad monumentum, et ita invenerunt sicut mulieres dixerunt, ipsum vero non viderunt. Et ipsi dixit ad eos, O stulti et tardi corde ad credendum in omnibus qui locuti sunt profete, non ec oportuit pati Christum, et ita intrari in gloriam suam? Et incipiens a Mose, et omnibus profetis, interpretabatur illis in omnibus scripturis quede ipsu erant. Et ad propinqua verunt castello quo ibant, et ipse sifinxit longius ire, et secherunt illum dicentis, mani nobiscum, quoniam ad vesperasit, et inclinata est iam dies, et intravit cum illis. Et factum est dum recumberit cum illis, accepit panem, et benedixit, ac frecit et porihebat illis, et aperti sunt oculi eorum, et cognoverunt eum, et ipse evanuit ex oculis eorum, et dixerunt ad invisem, Nonne cor nostrum ardens erat in nobis, dum locereter in via, et aperirit nobis scripturas, et surgentis eadem ora, regressi sunt in Hierusalem, et invenerunt congregatus undecim, et eos qui cum ipsis erant, dicentis quod, surrexi Dominus vere, et apparuit Simoni, et ipsi narrabant che gesta erant in via, et quo modo cognoverunt eum in fractioni panis. Dum ec autem locu untor, Jesus stetit in medio eorum, et dicit eis, Pax vobis, ego sum, noliti timere. Contur bativero et conteriti, existim abans spiritum videre. Et dicit eis, Cid turbati estis, et cogitationis ascendut in corda vestra? Vidite manus meas, et pedes, quia ipsi ego sum, palpate, et videte quia spiritus carnem et ossa non habet, sicut me videtis habere. Et cum hoc dixiset, ostendit eis manus et pedes. Aduc autem illis non credentibus, et mirantibus pregaudio dixit, habeti sic alicid quod mandusetor? At illi obtulerunt ei partim piscis assi, et favum melis, et cum manducaset coram eis sumens reliquias dedit eis. Et dixit ad eos, ex sunt verba que locutusum ad vos, cum aduc esim vobiscum, quoniam necessi est impleri omnia qui scripta sunt in lege Mosi et profetis et salmis de me. Tunc, aperuit illis sensum ut intelligerent scripturas. Et dixit eis quoniam, sic scriptum est, et sico portebat Christum pati, et resurgere a mortuis die tertia, et predicare in nomine ejus penitentiam et remissionem peccatorum in omnes gentes incipientibus ab Hierosolima. Vos autem estis testis orum, et ego mito promissum patris mei in vos. Vos autem sedete in civitate quadusque indua mini virtutem exalto, et uxit autem eos foras in Betaniam. Et elevatis manibus suis benedixit eis. Et factum est, dum benedisserit illis, recessit ab eis et ferebator in celum. Et ipsi adorantes regressi sunt in Hierusalem, cum gaudio magno, et erant semper in templo, laudantes et benedicentes Deum. Amen.